Am intitulat mesajul din această dimineață Mântuitor pentru toate neamurile. Trebuie să vă spun că Marcu este singurul care spune sau citează afirmația aceasta din Vechiul Testament în întregime. De ce? Pentru că iată, avem nevoie, ne gândim la noi astăzi, de biserici care să-L proclame cu bucurie pe Iisus ca Mântuitor pentru toate națiunile. În acest moment, Biserica lui Hristos este în declin. Este un fapt de netăgăduit și asta trebuie să se schimbe sau vom muri. Și mai important, trebuie să ne schimbăm noi, astfel Dumnezeu ne va judeca pentru că neglijăm aspectul acesta și chiar ascundem adevărul că noi avem un Mântuitor pentru toate națiunile. Dumnezeu, să ne aducem aminte că l-a judecat pe poporul său Israel tocmai pentru acest păcat, printre altele. Nu singurul, dar de ce am crede că El ne-ar judeca sau ne-ar trata și pe noi altfel? Sau noi am putea să scăpăm de o asemenea judecată? Dumnezeu a avut odată un templu vizibil în Ierusalim. Știm lucrul acesta. Astăzi, acum, El are un templu în cer. Acel templu este Iisus. Pentru că tocmai El a spus, Ioan 2, 19 și 21. Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îi vor ridica. Dar El vorbea despre templul trupului Său, spune versetul 21. El are acum un templu spiritual aici pe pământ, care este biserica. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3 cu 16. El are credincioși împrăștiați în toată lumea, ca martor, că el este într-adevăr un mântuitor și dovedește lucrul acesta, că este un mântuitor pentru toate neamurile. Templul acela suntem noi, adică tu și eu. Într-adevăr, acel templu este oricine recunoaște că nu își mai aparține lui sau nu ne mai aparținem nouă, pentru că știm foarte bine, am fost cumpărați cu un preț, cu sângele prețios al lui Hristos, care este Paștele noastre, care a fost jertfit, cum spune 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 7. Sau, mielul fără cusur și fără prihană, cum îl numește Petru în 1 Petru 1 cu 19. Dragii mei, în prima parte a capitolului 11, am citit și am vorbit în alte dăți, despre intrarea triumfală al Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. A doua zi, potrivit cuvântului pe care noi tocmai l-am citit, El s-a dus la templu. Templul care avea să fie distrus și foarte bine mai puțin de 40 de ani. Suntem în anul 33, deci în anul 70 El a fost distrus de Titus. Da? În această vizită, ultima vizită la templu, tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a văzut acolo nu i-a plăcut. Un popor și un templu care trebuia să fie lumină pentru națiuni, pentru popoare, devenise, așa potrivit spuselor Domnului Iisus Hristos, o peșteră de tâlhari sau o ascunzătoare pentru hoți sau pentru haiduci. Continuarea acestei stări spirituale din perspectiva Domnului Iisus Hristos nu era acceptabilă. Cum a răspuns Domnul la cei care au eșuat în misiunea și chemarea pe care El le-a dat-o? Am văzut și vom vedea. Dar înainte de asta, hai să continuăm și să ne punem și să punem întrebarea în dreptul nostru. Cum ne va judeca sau cum se va raporta El nouă astăzi dacă suntem la fel de ascultători ca și Israel. Am câteva afirmații în această dimineață. Și prima este: Iisus îi va judeca pe cei care fac spectacol și nu fac roadă. A doua zi după intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în vista sa la templu, Iisus și ucenicii părăsesc Betania și se întorc din nou la templu. Și textul ne spune, îmi dă un amănunt important pentru Domnul Iisus Hristos, că în drum i-a fost foame Domnului Iisus Hristos. Constatarea aceasta, de fapt, prelete scena la care vom privi, pentru că este una dintre cele mai controversate minuni săvârșite de Domnul nostru Iisus Hristos. Blestemarea și uscarea smochinului. Incidentul nu pare demn de Domnul Iisus Hristos, așa spun unii. Se pare că există o anumită iritare față de această acțiune a Domnului Iisus Hristos împotriva acestui pom, acestui smochin. Totuși, trebuie să recunoaștem că niciodată Domnul Iisus Hristos nu s-a purtat ca un răsfățat. Nu s-a purtat niciodată cu furie sau cu răutate în el. Dar trebuie să privim la scena asta ca și o lecție. O pildă interpretată a judecății Domnului nostru Iisus Hristos asupra lui Israel. Și asupra tuturor celor care pretind că sunt un lucru, dar sunt de fapt un altul în realitate. Care fac spectacol, dar nu produc roade spirituale. Era un blestem asupra templului și a națiunii lui Israel. Și prin extensie, cine ar putea aștepta pe noi și biserica noastră dacă una spunem că suntem și în realitate suntem alta? Da? Mântuitorul judecă ipocrizia noastră. Versetul 13 ne spune așa: a zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă că poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Cu alte cuvinte, Iisus constată când se apropie de smochin că nu avea roade. Frunzele promiteau un lucru de la depărtare, dar ele nu produseseră încă nimic. Era, deci, am zice noi, un smochin ipocrit. Înfățișarea exterioară te îndemna să te apropii de el, promitea fructe care să satisfacă foamea. Dar când ajungi la el, recunoști că ai fost înșelat. Era doar un spectacol fără fond. Din păcate, așa a devenit Israel. În special, templul și liderii religioși. Sanhedrinul sau bătrânii lui Israel, care supravegheau funcționarea acestuia. Ei păstrau o aparență exterioară de spiritualitate și devotament față de Dumnezeu. Țineau Paștele, aveau sărbători și Paștele erau o sărbătoare importantă. Dar ei erau niște ipocriți. De ce? Pentru că neamurilor li s-a refuzat posibilitatea de a se apropia de Dumnezeu la această mare sărbătoare a lor, fiind limitați la curtea exterioară. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos a văzut exploatarea tuturor celor care veneau la templu, tot ce făceau negustorii și schimbătorii de bani. Cultura templului devenise impresionantă și recunoscută în lumea de atunci, dar totul era o farsă. Iar Iisus i-a judecat pentru asta. Nu exista nicio evanghelie și niciun Dumnezeu care să poată fi găsit de către cei care aveau nevoie de mântuire. Cândva templul era un far de lumină, acum era doar o licărire slabă care era pe cale să se stâmbe. Dacă Domnul a făcut asta propriul lui popor, ce ne va face nouă? Sau ce ne face pe noi să credem că nu ne-ar face și nouă astăzi la fel? Din păcate, ipocrizia vine întotdeauna însoțită de auto-înșelare. Adică ne mințim frumos. Eu sunt plăcut Domnului. Pentru că noi credem despre noi că suntem ceva, când de fapt nu suntem. Și nu uitați, Mântuitorul întotdeauna urăște și a urât ipocrizia. Și vine vremea când ne va judeca pentru ipocrizia noastră. În al doilea rând, Mântuitorul judecă lipsa roadelor, nu numai ipocrizia, ci și lipsa roadelor. Profeții au vorbit adesea despre Israel prin simboluri și unul din simboluri era smochinul sau via. Iată Ieremia 8:13. Vreau să îi sprăvesc cu ei, zice Domnul. Nu vor mai fi struguri în vie, nici smochine în smochin. Și frunzele se vor veșteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele. Iisus a ajuns la smochin pentru a găsi fructe, dar n-a găsit, așa cum am spus, decât frunze. Marcu ne spune că nu era vremea smochinilor, dar smochinul tembia cu frunzele lui. Când Iisus n-a găsit frunze, el a spus, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii, cu alte cuvinte, au fost martor ocular la afirmația Domnului Iisus Hristos. Și există aici o lecție fără îndoială. Lipsa roadelor poate duce la inutilitate pentru totdeauna. Da? Nefolosință. Îți pierzi utilitatea pentru Domnul Iisus Hristos, iar El te poate judeca și merge mai departe. Nu Iisus are nevoie de noi, ci noi avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Avem nevoie de El ca să ne mântuie și după ce ne-a mântuit, avem nevoie să-L slujim și să nu fim ipocriți și să nu fim fără roade. Avem nevoie de El ca să ne facă folositori pentru alții, pentru mântuirea altora și să fim rotnici. El vrea să ne transforme ca individ și vrea să transforme biserica sa dintr-un club religios al ipocriziei și lipsă de roadă într-o binecuvântare pentru toate ființele omenești și pentru toate națiunile. Pentru că ăsta este scopul și planul lui Dumnezeu cu biserica sa. Însă Mântuitorul ne va judeca că am promis ceva și am făcut altceva. Avem aici critica lui Iisus la adresa religiei false. Nu este prea exagerat să spui că El urăște ce a ajuns religia iudaică din vremea Lui. Realitatea despre templu este descrisă prin afirmația sau eticheta pe care a pus-o. Ați făcut în casa tatălui meu o peșteră de tăhar. Cu alte cuvinte, vedem că Domnul s-a ocupat de răutatea lor. Dar atenție, El se va ocupa și de răutatea noastră. Iisus intră în templu, în curtea neamurilor și face ravage. În vizorul lui intră cei care vindeau animale pentru jertfă și menționează aici Marcu porumbeii, animalul de jertfă pe care și îl permiteau să-l cumpere cine săraci. Și bineînțeles, în vizorul lui intră și cei ce schimbau bani, pentru că veneau din toate neamurile unde erau răspândiți evreii în lumea aceea, din acea vreme. Mai mult, aceștia au blocat calea de acces. Aceștia, adică negustorii și schimbătorii de bani, au blocat calea de acces care putea fi un fel de scurtătură pentru cei ce doreau să treacă dintr-o parte în alta a muntelui templului, fără a fi nevoit să ocolească prea mult. De fapt, aceștia, ideea este că negustorii și schimbătorii de bani nu aveau niciun respect pentru închinarea la templu a oamenilor care poate venise de departe sau uneori care venise pentru prima dată. Ei veniseră, ei aveau un scop precis acolo. Să facă bani. Nu să se închine. Oamenii veneau la Ierusalim pentru sărbătorile de Paște, primăvara. Populația creștea în Ierusalim și nu erau hoteluri ca pe vremea aceea. Familia, prietenii și câmpurile erau locurile lor de cazare. Istoricul evreu Iosefu spune că în anul 66 de Paște au fost cumpărați 255.000 de miei care au fost vânduți și sacrificați în curțile templului. Pelerinii trebuiau să aducă o jertfă acceptabilă care trebuia să treacă printr-o inspecție riguroasă. Cei mai mulți au ales sau au fost forțați să cumpere un animal certificat de mafia preoților din templu, susținut, bineînțeles, de Sanhedrimul corupt din spatele lor. Marketingul acesta înaintea Domnului era rușinos și imoral. Schimbătorii de bani jefuiau pelerinii pentru serviciul lor. Și Iisus a văzut totul. A văzut extorcare, mită, lăcomie, necinste în acest bazar religios care devenise templul lui Dumnezeu. Atunci Domnul Iisus Hristos a devenit fizic, răsturnând mesele schimbătorilor de bani și alungând animalele din curtea neamurilor dintr-un bici pe care și l-a împletit pe loc. El a restabilit măcar pentru o clipă templul lui Dumnezeu la scopul său inițial. Iată-l în postura în care curăță templul, în postura lui de mare preot al lui Dumnezeu, care își exercită autoritatea asupra templului. Sunt convins că și preoții care erau undeva pe acolo au fost șocați și au fost paralizați de această autoritate, au avut curaj al Domnului Iisus Hristos să facă curățenie în curtea neamurilor. Orice răutate este o urăciune pentru Domnul. Dar răutatea ascunsă într-o haină religioasă în numele său este absolut detestabilă și pe care Domnul o va pedepsi. El a promis să se ocupe de asta. O altă, a treia mea afirmație în această dimineață este că Mântuitorul va judeca lucrarea noastră. În versetul 17 citim, oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. În acest verset, Marcu, mai bine zis Domnul Iisus Hristos, scuzați-mă, citează din Isaia 56:7 și din Ieremia o parte 7:11. Dar trebuie să remarcăm încă o dată că singurul evanghelist care citează întreaga afirmație a lui Isaia este, de fapt, Marcu. Aceea pentru toate națiunile. Iată, citesc dinainte, din Isaia 53:3 și apoi vom ajunge și la versetul 7, ca să vedem contextul. Străinul care se aripește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său. Și famelul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat. Căci așa vorbește Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut și vor stări în legământul meu, le voi da în casa mea și lăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bune decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Ce frumos! Și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-L slujească și să iubească numele Domnului, ca să fie slujitorii Lui, și pe toți cei care îl vor păzi sabatul, ca să nu-L pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umplea de veselie în casa mea de rugăciune. Ardele lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Înțelegeți? De la început acesta era scopul. De aceea Dumnezeu l-a ales pe Israel. Da? Să îl folosească, cum am zice noi în termenii Noului Testament, pentru evangelizarea lumii, ca mântuirea lui Dumnezeu să fie cunoscută de toți oamenii. Și ce promisiuni specifice pentru străini are Domnul. Îi voi alipi, apoi îi voi pune în casa mea, spune Domnul. Da? Și apoi îi voi veseli, adică vor avea bucuria mântuirii. Ce promisiuni frumoase! Templul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, trebuia să fie o casă de rugăciune. Un loc care atrage și binecuvântează toate popoarele. Nu este un altar care să fie admirat și lăudat ca o piesă de muzeu. Înțelegeți? Nu trebuie să aibă nicio discriminare geografică, națională, rasială sau etnică. Israelul a ratat acest lucru și prea multe dintre bisericile noastre o repetă. În Ieremia 7:11 zice, este casa aceasta pentru peste care este chemat numele meu o peste de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Alte cuvinte, aceste cuvinte erau deja în pecura sau în scrierile profeților din Vechiul Testament. Și Domnul Iisus Hristos repetă și citează ce spune și Isaia și Ieremia. În credința populară din vremea aceea, poporul credea că atunci când Mesia va veni, el va curăța templul de neamuri. Adică îi va da afară pe neamuri. În schimb, Iisus vine și curăță templul pentru neamuri. Spectacolul religios al Israelului, cu toată strălucirea și fanfarada lui, în ochii Domnului, era o rușine. În loc să-i aducă pe oameni în prezența lui Dumnezeu, ei l-au ascuns și le-au blocat accesul. Așa încât nimeni nu l-a putut găsi. Și Iisus a venit în acea zi și a zis, destul, spectacolul acesta s-a încheiat. Voi nu o să vă mai bateți joc multă vreme de templul lui Dumnezeu. Acțiunea lui Iisus a atras atenția Sinedrului. O confruntare era previzibilă, se vedea la orizont, dintre Domnul Iisus Hristos și lider. Cu toate aceasta, în acea zi, nimeni n-a cutezat să se apropie de el și să se întrebe măcar ce faci și cu ce autoritate faci lucrurile acestea. De ce? Erau șocați și erau cuprinși de frică. Pentru că i-au văzut autoritatea și au văzut puterea care îl însoțea pe Domnul Iisus Hristos în acea zi. Mulțimile, în schimb, erau uimite, neștiind ce să creadă. Iisus avea să plece în Betania, potrivit versetului 19, cu tristețe și durere în inimile lui pentru tot ce a văzut din nou în templul lui Dumnezeu. O a patra mea afirmație în această dimineață este că Mântuitorul înțelege îndoiala, dar ne încurajează să credem în Dumnezeu. Andrew Murray a scris mai multe cărți și într-una din ele zice așa, Hristos a vrut, de fapt, rugăciunea să fie marea putere prin care biserica sa ar trebui să-și facă lucrarea. Puterea bisericii se bazează pe puterea de mijlocire. Adică a cere și a primi daruri cerești pentru a le duce oamenilor, nu pentru a rămâne în biserică, ci pentru a-i face părtași și pe alții la binecuvântările lui Dumnezeu. Marcu încheie pilda aceasta despre smochin, bineînțeles, interpretând de fapt sau vizând de fapt templu și ce ajunsese templul lui Dumnezeu cu lecții despre credință, despre rugăciune și iertare. Chiar lucrurile pe care oamenii ar trebui să le găsească în templul lui Dumnezeu și nu le-au găsit datorită sistemului corupt în care funcționat templul la acea oră. Așa că evenimentul din jurul smochinului se află, putem spune, între paranteze și interpretează, de fapt, curățirea templului. Iisus nu doar a curățit templul, ci l-a și judecat. Pentru că a eșuat să fie o casă de rugăciune pentru toate popoarele și de aceea el anunță și ce se va întâmpla cu templul, că va fi distrus. Fără roade, folosirea templului era degeaba. Dumnezeu l-a lăsat pradă romanilor care l-au distrus atât Ierusalimul cât și templul. Evreii deveniți atât de idolatri și atât de legați de clădirea acela templului, că ei spuneau, nu contează cum trăim noi, că suntem ipocriți, că suntem păcătoși, că suntem tâlhari, nu contează. Dumnezeu nu va îngădui să fie dărâmat acest templu. Și tocmai Dumnezeu l-a dărâmat. Nu odată, de trei ori. A învățat Israelul ceva? Da. Știți ce e cel mai tragic? Este că nici noi nu învățăm ca biserică. Deși Israelul ne este dat ca și ni se spune, și Pavel spune în 1 Corinteni în capitol, să nu facem. Să nu repetăm asta. E tocmai aceleași greșeli le facem și noi. Iisus folosește toate aceste lecții ca o oportunitate să-și învețe ucenicii săi. Și două adevăruri spirituale care sunt foarte valoroase. În primul rând, Domnul Iisus le spune ucenicilor, știți, zice, să-și pună mai întâi credința în Domnul. Când au trecut pe lângă smochin, a doua zi, acesta, potrivit lui Petru, era uscat. Așa că, probabil că Petru plângea după smochinul ăla care se uscase, da? Nu. Acum, ia gândiți-vă puțin la zilele noastre. Noi astăzi plângem după un pom, la fel, dar asta spune ceva despre pervertirea tragică a adevăratelor valori. Știți că Dumnezeu i-a spus lui Iona să plângă pentru oamenii pierduți din Ninive, dar știți că el a plâns tot așa pentru un curcubete, potrivit lui Iona, capitolul 4, cu versetul 10 și 11. Iisus ne spune și nouă astăzi să plângem pentru biserica moartă, nu pentru altceva. Petru, martor ocular la tot ceea ce s-a întâmplat, își amintește cuvintele Domnului Iisus Hristos și constată că acestea s-au concretizat imediat. Rabi, iată smochinul pe care l-ai besnat, s-a oferit. Și Domnul Iisus Hristos, într-un alt context, în Ioan 15:6, le spusese ucenicilor, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Cu alte cuvinte, templul acesta nu-i mai folositor la nimic. E vremea să fie dat la o parte, să fie distrus. Un predicator a zis, întrebarea rodniciei noastre spirituale este una de o imensă seriozitate pe care o ignorăm pe riscul nostru. Și Iisus știe ce spune când le spune ucenicilor ce le-a spus cu ocazia aceasta. Răspunsul lui Iisus la prima vedere pare deplasat. Când ei întreabă, iată ce răspunde el. Parcă e din alt film. Versetul 22. Adevărat, adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntele acestea, ridică-te și arungă-te în mare și dacă nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Cu alte cuvinte, în ciuda situației, prin care veți intra. Aveți credință în Dumnezeu. Eu îmi voi duce planul la îndeplinire. Cu voi sau fără voi? Dumnezeu folosește oameni care sunt suficient de slabi și inferiori pentru a se sprijini pe el, spunea Hudson Taylor, misionarul Chinei. El este credincios atunci când biserica și instituțiile sale eșuează. Ai o credință care mută sau mișcă munții, care nu se îndoiește și care cere în rugăciune? Muntele de aici este o hiperbolă și știți că hiperbola exagerează, da? Muntele reprezintă ceea ce pare înaintea noastră imposibil de realizat, dincolo de puterile și capacitatea noastră de a pricepe lucrurile. Aici începe credința, aici intră credința în acțiune. Credința atinge puterea lui Dumnezeu în a-și îndeplini scopul. Rugăciunea adevărată nu este încrederea de a-L determina pe Dumnezeu să schimbe voia pentru a se potrivi cu planurile noastre. Este căutarea noastră sinceră să vedem planul lui Dumnezeu îndeplinite în noi. Când ne rugăm cu credință care mută munții, Dumnezeul nostru ne va cere, ne va da, scuzați-mă, ceea ce avem nevoie pentru gloria sa. Așa trebuie să arate o casă de rugăciune la care să-ți aduci laudele și cererile și să spui, facă-se voia ta, nu voia mea. Adă-mă, Doamne, în voia ta și fă-mi de cunoscut planurile tale cu privire la mine, la familia mea și la lucrarea pe care noi avem de făcut în biserica ta. Așa că atunci când ne rugăm, ne încredem nu doar în puterea Lui de a ne da ceea ce cerem, ci și în înțelepciunea Lui care ne dă tot ceea ce avem nevoie. Și de multe ori noi nu știm ce avem nevoie. Am suficientă încredere în El, chiar dacă refuză să-mi dea ceea ce cer. Dacă asta este voia Lui și dacă ăsta este prețul de a rămâne în voia Lui. Asta înseamnă că s-ar putea să primim răspunsuri pe care nu le dorim, ca să găsim lucruri pe care nu le căutăm și să avem uși deschise sau uși închise la care nu ne așteptăm. Deci, prima dată crede, apoi iartă. Iartă cum a iertat Domnul Iisus Hristos. Putem ierta pentru că am fost iertat de Domnul nostru Iisus Hristos prin lucrarea Lui de ispășire la cruce. Iertarea dată nouă poate fi acum extinsă și asupra altora prin bunăvoința și prin faptul că noi am fost iertați de El. Tema rugăciunii își găsește legătura în faptul că templul lui Dumnezeu reprezentat de noi acum trebuie să fie o casă de rugăciune pentru toate națiunile. Iisus este un astfel de exemplu. Evrei 7,25. De aceea și poate să mântuiască în timp desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și noi trebuie să fim un astfel de templu care oferă iertare tuturor celor care ne-au greșit. Pentru că și noi am primit-o de la Dumnezeul nostru, pe care acum îl numim Tată. Prin intermediul predicării Evangheliei și mijlocirea celor mântuiți, toți oamenii nemântuiți din toate neamurile, potrivit planului lui Dumnezeu, pot să-L găsească pe Mântuitorul. Și pentru noi este un har să putem face lucrul acesta. Dar pericolul pentru noi este să neglijăm acest har pe care Dumnezeu ne l-a dat. Și s-ar putea ca Domnul să ne ceară socoteală pentru harul pe care l-am risipit. În concluzie, dragii mei, ești tu, sunt eu un smochin fără roadă? Biserica noastră este fără roadă? Ierți pe toți care ți-au greșit? Și ai ocazia să le mărturisești Evanghelia lui Hristos și să le spui că pentru că Hristos te-a iertat și ești dator și o faci cu bucurie, așa cum a făcut-o El pentru tine? Faci? Poți? Putem? Poți să dai la o parte toate barierele care îi împiedică pe alții să se întâlnească cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos? Ești dispus să plătești prețul necesar pentru ca toate națiunile să audă că Iisus este Mântuitorul lor? Mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciunea și să ne vorbească El. Să ne învețe El care sunt căile să putem ajunge cu Evanghelia sa până la marginile pământului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Pentru că altfel nu suntem decât un smochin fără roade. Și Domnul să ne ajute să ne trezim fiecare și să aducem roade așa cum El așteaptă de la noi. Pentru că El și-a dat viața pentru noi nu să fim fără roade, ci să fim plini de roade. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amen.